Do Iránu jezdím dvakrát, třikrát do roka a ekonomická situace je pokaždé horší, říká žena, která Persii do značné míry zasvětila svůj profesionální život. Na Univerzitě Karlově vystudovala perštinu a dějiny a kulturu islámských zemí. Na Univerzitě Karlově vyučuje perštinu a perskou literaturu a zabývá se taky výukou perského jazyka. Iránistka Zuzana Kříhová je mým sobotním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus tady v přenosovém voze vám hezký víkend přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Paní Kříhová, předpokládám, že v době pandemie jste ten svůj rytmus dvakrát až třikrát do roka do Iránu musela přerušit. Je to tak?
Je to tak a naposledy jsem byla v Iránu právě v době vypuknutí pandemie přímo v Iránu, což bylo v únoru loňského roku již, 2020, kdy jsme tam jeli se skupinou našich studentů iránistiky, abychom je jaksi zasvěcovali do reality Iránu přímo v praxi.
Takže a jaká byla realita v praxi Iránu při vypuknutí pandemie?
Ano, to bylo velmi zajímavé, protože my jsme tam jeli v době, kdy jsme se všichni trošku obávali, že tam dojde k vyeskalování úplně jiného problému, protože to bylo v návaznosti na lednové zavraždění Kásema Sulejmáního, následně sestřelení ukrajinského letadla Iránci, takže jsme vlastně hodně zvažovali, zda tam vůbec můžeme jet ze studenty, abychom je nějakým způsobem neohrozili. Nakonec jsme si na konci ledna vyhodnotili tu situaci z bezpečnostního rizika již jako dobrou, takže jsme vyjeli v únoru s tím, že pokud by se ta situace zašla zhoršovat, tak se okamžitě vrátíme a přiznám se, že nás nebo osobně mě a vůbec nenapadlo, že by mohlo dojít k eskalaci úplně jiného rázu. A takže my jsme opravdu po třech týdnech byli nuceni se vrátit předčasně, protože se tam zašla epidemie šířit konkrétně z města Komu, což je takové náboženské centrum Iránu, kde byla v té době přítomnost, celkem silná přítomnost Číňanů, takže takhle se tam vlastně
rozumím,
ale virus zavlekl.
Zajímalo by mě, jestli v tak přísně islámské zemi, jako je Irán, se dá pandemie efektivněji řídit než v demokraciích. Přiznám se, že když jsem se dívala na poslední čísla iránská, která ještě jsou spochybňována, že jsou příliš optimistická, tak to nevypadalo, že by to Irán nějak zvlášť zvládal tedy.
No, já musím říct, že zpočátku to možná zvládal lépe než u nás, protože u nás v těch prvních měsících převládala skepse a takové strategické vyčekávání, kdežto tam vlastně ta opatření byla započata velmi záhy. To znamená, ještě v době, kdy jsme tam byli my, čili v únoru, byly plošně zavřeny školy na všech úrovních, od základních až po vysoké školy. A druhá věc je to oficiální informování o stavu nakažených a mrtvých, které prostě neodpovídalo realitě. Šířily se různé konspirační teorie, různé záběry z nemocnic. Já jsem denně dostávala několik videí, jak drastická je situace a jak neodpovídá těm oficiálním číslům. Nicméně my jsme byli na jihu země, kde u Perského zálivu v podstatě, u hranic s Irákem, v oblasti Chůzestánu, v městě Ahvázu, kam teda vysíláme své studenty na tamnější univerzitu. A tam ta situace byla dobrá, to je teplá oblast a tam ještě nebyly žádní nakažení. Takže my jsme také zpočátku si říkali, jako budeme to brát vážně, nebudeme to brát vážně. Takže v té době bych řekla, že Irán plošně zaváděl celkem drastická opatření, která se ale zrovna netýkala toho města Komu, odkud se epidemie šířila. To bylo zajímavé, protože tím, že to náboženské centrum, jak už jsem říkala, tak se jaksi Iránci zdráhali ho plně plošně uzavřít, což by určitě v těch prvních fázích strašně pomohlo, aby se ta epidemie nešířila tak moc, jako se potom posléze šířila.
Já jen připomenu, že v tuto chvíli má Irán přes celkově tedy od začátku pandemie oficiálně nahlášených přes 56 tisíc mrtvých. Na to, jak veliká je to země, to zase není tak hrozné. To my bychom asi na tom byli trochu hůř, ale jde o to, jestli ta čísla jsou pravá nebo nejsou. Tedy jestli odpovídají tomu stavu. To asi nikdo není schopen zjistit v tuhle chvíli, je to tak?
Určitě uvádějí se mnohem vyšší čísla, reálná čísla. Irán má 82 milionů obyvatel. Nicméně já musím říct si z vlastní zkušenosti, že pokud bychom očekávali, že třeba ani obyčejní Iránci nebudou aspoň v těch nejhorších etapách vycházet ven nebo budou minimalizovat svoje působení na veřejnosti, tak ani k tomu úplně nedocházelo. Já jsem viděla mnoho snímků, kde se tedy Iránci pohybovali na tržištích opravdu v hojném počtu, takže to přispívalo k dalšímu šíření pandemie. A já musím říct, že zpočátku jsem si říkala, proč to dělají, vždyť tím vlastně napomáhají a zhoršují si vlastní situaci. Ale ta ekonomická situace v Iránu je tak děsivá, že těm obyčejným lidem opravdu nezbývalo, než chodit do práce, chránit se, dejme tomu, rouškami, ale oni prostě museli dál fungovat bez ohledu na to, jaká opatření byla třeba vládou vyhlašována.
Jinými slovy, v podstatě vyhnal hlad, aby se ano, vůbec mohli najíst. Ale mě zaujalo, jak jste řekla, trochu jsme váhali, jestli tam máme jet, abychom studenty neohrozili. To mě připomíná, že vlastně z filmů člověk může mít pocit, že v Iránu vlastně pro nikoho není nikdy úplně bezpečno. Platí to obecně?
Určitě ne. V porovnání třeba s okolními zeměmi, když teda nepočítám Turecko, tak Irán je takovou poměrně zatím ještě klidnou baštou blízkovýchodní pro turisty, zahraniční turisty, kteří tam opravdu jedou na turistická víza, nejedou provádět jakoukoliv novinářskou nebo výzkumnou činnost, tak bych řekla, že je tam zcela bezpečno. To se samozřejmě změnilo na konci roku 2019, kdy se tam ta situace, jak jsem říkala, zase začala vyostřovat, eskalovat. Takže v té době tam nebylo bezpečno po stránce, že nikdo nedokázal předpovědět, co se stane i ze strany Spojených států amerických, protože Američané zašli zase trošku ten konflikt posunovat, eskalovat.
Takže byli tam to opravdu Američané?
Američané...
Ne, já se ptám kvůli tomu, že co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, váš názor?
Určitě. Tam k tomu bezprostřednímu vyhrocení došlo už roku 2018, kdy Donald Trump vypověděl vídeňské dohody o jaderném nukleárním programu Iránu, jež byly domluveny ještě za administrativy Baracka Obamy. A Irán to vnímal tedy velmi negativně, samozřejmě zvyšoval svoji rétoriku, negativní rétoriku.
Nejen rétoriku, taky obohacování uranu.
To ještě nezačal, to začal teprve z kraje roku. Jo, samozřejmě on si vyhodnotil situaci ve Spojených státech v současnosti jako dostatečně výhodnou pro to, aby mohl zahájit zase nějaké své kroky v návaznosti na vypovězení smluv ze strany Spojených států amerických.
Říká iránistka Zuzana Kříhová, která je mým sobotním hostem. Mě by zajímalo, jak dalece ještě a jaká část Iránců je vlastně ráda, že proběhla před 42 lety ona revoluce, protože my si pamatujeme, ještě ta moje generace si pamatujeme na to, jak vypadal Irán před nástupem té nové islámské moci, jak vypadal prozápadně, ženy tam nosily minisukně, byly namalované, prostě všechno to tam vypadalo k normální západní zemi. A před těma 42 lety najednou tady bumbác, islámská revoluce. A já se ptám, jestli si stýskají Iránci po něčem takovém, v čem žili před těmi 42 lety?
Určitá část společnosti ano. Dokonce dochází k jakési revizi toho předchozího režimu. Za samozřejmě neoficiální revizi. Jo? Ale já jsem zhruba tak před 2 lety začala dostávat na WhatsApp různá sdílená videa proslovů Šáha Mohamada Rezy. Reza Šáh, který byl i, dejme tomu, tou intelektuální vrstvou společnosti, ještě donedávna v podstatě pranýřován za ten svůj příklon k západu, za neschopnost naslouchat opozici. Jako za předchozího režimu to také nebylo ideální. Byla tam velká cenzura i v médiích. Velmi striktně se vystupovalo třeba proti levicovým silám ve společnosti. Řada intelektuálů byla ve vězení, autorů. Já to třeba sleduji právě v literatuře, ten proces. Takže všichni měli obrovská očekávání, že ten nový režim nastolí jakýsi spravedlivý řád. Samozřejmě v intencích tedy propagovaných islámského práva, islámského režimu. A nikdo si na počátku 80. let vlastně nedovedl představit, co to znamená ten islámský režim. Jo? On předtím v historii Iránu nikdy nebyl, že by vlastně vládli duchovní.
Teď to vědí.
A vlastně ten étos nebo mýtus revoluce je zatím ještě nespochybnitelný, se domnívám. Samozřejmě mluvím o části populace, která stále zůstává v Iránu, protože jak víme, tak z Iránu je obrovský odliv mozků a velký exodus. Iránci odcházejí na západ, právě třeba i do zlořečených Spojených států amerických, že je tam opravdu velká komunita.
Ale je zajímavé, že Irán, přestože má ten vnitřní velmi přísný režim, tak hranice má otevřené, lidi mohou bez problému jezdit ven i zpátky a nic se jim na rozdíl od zemí bývalých komunistických vládců nic se jim neděje, je to tak?
To je něco, co mě stále fascinovalo, protože já vidím velké paralely mezi naší situací v 80. letech komunistickém Československu a současným Iránem, kde teda v Iránu je to mnohem, mnohem horší. My jsme se relativně té naší šedé zóně 80. let měli celkem dobře a samozřejmě ty restrikce, co se týče svobody slova, existovaly. Jo. Ale v Iránu je to velmi, velmi podobné, nicméně se to ještě vyhrotilo vlastně současnými sankcemi. Takže ty Iránci se mají daleko hůře a teď je otázka, jak oni si to právě vyhodnocují. Oni, dejme tomu, pokud by tedy počítali s nějakou změnou režimu, teď naprosto fabuluji a přináším nějakou hypotézu, tak si myslím, že části těch Iránců, kteří o tom vůbec uvažují, tak zatím neexistuje vlastně alternativa, jak by ta budoucnost měla vypadat, jo? V jakých intencích by se ten další režim případně měl vlastně formovat. Jo? Měla by to být nějaká umírněná reformní klika těch současných duchovních, měla by to být opět monarchie. To ještě před pár lety nebylo vůbec uvažovatelné, že by se měla vrátit monarchie. Teď už to zase uvažovatelné je. Nicméně ta monarchistická opozice je podle mého názoru slabá, nemá žádný zásadní program. Takže samozřejmě, jakým způsobem v Iránu je parlamentní, oni tvrdí demokracie. Není to demokracie v navešeném slova smyslu, protože do parlamentu se nedostanou všichni zástupci opravdu propagovaní lidem na funkci prezidenta nebo různých zástupců nejvyššího vládního sboru. Jak se nemůže nastoupit úplně každý, takže je to taková trošku okleštěná demokracie, ale parlamentní strany tam existují, samozřejmě parlament nějakým způsobem funguje, takže je to taková zvláštní forma.
A žádná z těch stran tedy nemá takový jako výrazně modernější pohled na způsob řízení společnosti?
Nemá, protože se nedostane do parlamentu, protože je právě už při vstupu teda do toho volebního procesu omezena tím systémem, který je nastaven tak, aby se tam vlastně ti velcí kritici současného režimu prostě nedostali.
No tak to je ale zásadní prohřešek proti čemukoliv, co by mělo zavánět demokracii nějak.
Určitě a právě různé vlády, třeba za Chátamího v 90. letech, na konci 90. let, nebo zpočátku i za Rouháního, se snažili tento proces vrátit a vlastně naslouchat více těm kritickým hlasům ve společnosti. Docházelo teda k takovému něco jako v 68. roku u nás, k zvyšování nadějí, že teď už se teda zase ten režim v intencích teda vlády duchovních bude nějakým způsobem vnitřně reformovat. No. A to se jaksi nestalo. Otázka je, jestli v podstatě tyto režimy jsou schopny se takto obrodit a jestli vůbec to nastavení, jaké mají, jim dává možnost této jakoby obnovy nebo reformace. Já si myslím, že je to velmi obtížné, ale jak říkám, i to, jak je na Irán tlačeno z nejrůznějších zahraničních stran, tak vlastně té jakoby demokratické opozici toto vůbec nenapomáhá, spíše naopak. Takže já sama, můj osobní postoj třeba k sankcím je teď velmi schizofrenní. Já chápu jejich podstatu, rozumím tomu, proč byly nastaveny. Myslím si, že do určité míry mohou fungovat. Ale takto drasticky, jak jsou nastaveny třeba i v oblasti farmacie, Iránci už neměli na konci minulého roku inzulín třeba. V akademické oblasti, to jsem zažila sama, kdy Iránci nemohli třeba úplně plně svobodně publikovat, protože byli z Iránu. A to si myslím, že vlastně naopak ten konzervativní radikální režim může jenom podpořit.
Říká iránská Zuzana Kříhová. Zajímalo by mě, jestli iránská společnost, prostě ne, takoví ti lidé, kteří se potkávají, když jdou ráno do práce, z práce, baví se spolu, chodí na společné akce, tak jestli se cítí svobodně nebo se cítí svázáni, jestli když se spolu baví, baví se spolu otevřeně, anebo je to všechno takové trochu zaplentou.
Já zase použiju přirovnání z těch našich 80. let. Tam se v Iránu žije dvojí život. Jeden na veřejnosti, na oficiálních místech, ve školách a druhý je ten v soukromí, kde si Iránci říkají, co chtějí, co si opravdu myslí a někdy se podaří ty názory z toho soukromí protlačit i na veřejnost, třeba do médií, jo, v době třeba, kdy Ahmadinejad, již zmiňovaný, tedy soupařil o své druhé volební období s Musávím, tak docházelo k obrovské vlně názorového přerodu, známého dnes jako zelená revoluce. Jo, to byl ten intelektuální a myšlenkový kvas, který tam najednou vyvřel a o něčem také svědčil, jo, že ta oficiální linie, která byla propagovaná, že všichni jsme tu šťastní v tomto režimu, tak nebyla úplně pravdivá. Takže ta pluralita názorů tam je.
Ne, ale mě jde o to, jestli to, co my jsme tady zažívali v 80. letech, je, že už se otevřeně na pracovištích mluvilo o tom, jak ten komunismus stojí za pendrek. Už se přestali lidi bát, už to bylo celé v rozkladu. Tak jestli si mohou Iránci, kolegové z práce, když spolu v poledne obědvají, říci něco takového, anebo se pořád bojí?
Oni si to mohou říci, ale velmi dobře, oni jsou na to vycvičeni za těch 40 let, dokážou detekovat, před kým to mohou říci a před kým ne.
Jasně.
Takže jakoby ta míra otevřenosti, jako byla u nás v 88, 89, tam samozřejmě není. Jo, dávají si pozor. A nicméně to neznamená, že by se báli takovým způsobem, jako já si představuji, že to třeba vypadá v Severní Koreji. Jo, tak to rozhodně ne. Tam je mnohem jaksi otevřenější i diskuze o tom, jak nasměrovávat ten budoucí vývoj.
A poslední dotaz, který na vás mám, docela by mě zajímalo, jak vlastně to vypadá, když v praxi je uplatňována šaría. Jak to funguje? Protože víme, ti, kteří to aspoň prolistovali nebo něco o tom četli, že vlastně nejvíc šokující na šarii, kdyby se měla brát doslova, jsou ty fyzické tresty. Nebo to aspoň pro mě bylo jak z jiného světa, jak ze středověku. Tak aplikuje se to tam?
Zase, iránský právní systém je založen na třech různých liních. Jedno je civilní právo formované na základě západních legálních formulí, jako to máme v našich zemích. Druhé je právo šaria, ano, které zasahuje nejvíce do oblasti rodinného práva. A pak je jakési zvykové právo urf, které v propojenosti s šariou vyvolává ony komplikace například v tom rodinném právu, kdy se to třeba nejvíce odráží na postoji společnosti vůči ženám. Jo? Ženy jsou ty, které jsou jaksi pranýřované z hlediska šariatského práva nejvíce. Takže ta šaria tam není samozřejmě uplatňována do takových extrémních důsledků, jako tomu bylo donedávna v Afghánistánu za vlády Talibánu, že by tam dennodenně docházelo k třeba fyzickým trestům typu kamenování nebo usekávání rukou. To vůbec ne. Samozřejmě Irán je
ale může
do té
se to
doby...
Stát.
Ne, teď se to nemůže stát, protože ten Irán už je nasměrován takovým směrem, že něco takového jako ta společnost nedopustí.
Jasně, ale když jsou tam, když je tam soud o něco, tak prostě u toho soudu kdo rozhoduje? Ti islámští radikálové, anebo běžní civilní soudci?
Když je to islámští radikálové, jak si to je jenom určitá část islámských právníků, z nichž mnozí vůbec radikální nejsou. Naopak jsou jaksi velmi, snaží se jako ten režim třeba i nebo ten systém zreformovat. Takže to je jenom jako určitá část těch duchovních, kteří samozřejmě hrají velkou roli v tom soudnictví Iránu. Ale zase, když se vrátím, záleží, jak v jaké sféře. Třeba majetkoprávní, tam šaria jako nějak zase výrazně nezasahuje. Jo, ale v oblasti třeba rodinného práva, když se například žena chce rozvést, což je v Iránu zcela legální, velmi běžné a řekla bych, že až nadměrné v poslední době, a tak právo, které je nějakým způsobem definováno šariou, vychází vstříc více muži. Takže v tomto ta šaria hraje negativní roli, že ženy a muži nemají v Iránu stejná práva. Tam se vlastně hraje o definici role živitele. Muž je podle islamského práva šarii živitelem rodiny. To znamená, že žena je mu v tomto trošku podřízená, nebo více, záleží na těch kterých situacích. A ten legální systém ji vlastně v tomto nepodporuje. Jo?
A teď žena... mi řekněte, jenom ženy jsou s tímhle ve své většině spokojeny, nebo ne?
Nejsou. To si myslím, že můžu jednoznačně říct, že jim to samozřejmě nevyhovuje. Pokud dojde k soudu o děti po rozvodu, kdy tedy právo dává možnost muži, aby si děti ponechal, no tak to samozřejmě žádnou ženu neuspokojí. Případně v oblasti
dětických sporů. No na druhou stranu,
tam
má muž tu povinnost živit tu ženu.
Ano,
takže
ano.
Někteří znalci říkají, že vlastně těm ženám je v tom systému relativně dobře.
V době, kdy ženy nepracovaly, tak samozřejmě toto, ta šaria vlastně vycházela jim vstříc, protože jim dávala pojistku, že je ten muž uživí nějakým způsobem i po rozvodu. A že je bude živit v době tedy trvání jejich Jasně. manželství. Ta žena nemusela pracovat. A dodnes vlastně v Iránu jaksi nemusí. Ani u nás to není povinnost, ale řekněme si upřímně, žena, která u nás v naší společnosti nepracuje, tak je na ní koukáno skrze prsty. A v Iránu to tak není. Nicméně naprostá většina žen nějakým způsobem se chce uplatnit ve společnosti, chce rozvíjet svoji třeba kariéru nebo akademickou kariéru, takže se snaží fungovat i na pracovištích. A to pro ně není vždycky úplně jednoduché. Jak už jsem říkala, to právo je spíše na straně mužů a dává jim vlastně tu možnost rozhodnout i o tom, zda žena bude pracovat nebo nebude pracovat. Případně jak budou ty její pracovní povinnosti korelovat s jejími rodinnými povinnostmi. Jo, žena v tomto jaksi není tak svobodná, jako třeba u nás, aby se řekla, tak já chci pracovat a já si najmu chůvu, nebo ty, manželi, se budeš starat o ty moje děti, tak v Iránu to jako tak úplně jednoduché není.
A pokud jde o studia univerzitní, tak tam už ženy běžně dosáhnou.
Převažují, naopak převažují 60 až více procent studentek vysokoškolských jsou ženy. A jednoznačně ten trend je nastaven tak, že je výhodné mít vysokoškolské vzdělání, protože vám to jaksi pomůže v tom vašem společenském žebříčku. Takže ty rodiny vlastně paradoxně i ženy podporují, aby dále studovaly. Není to v tak kritickém stavu, jako třeba, já nevím, v Pakistánu nebo v Afghánistánu, kde ty ženy musí svádět mnohem větší boj o svoje práva než v Iránu.
Iránistka Zuzana Kříhová z Univerzity Karlovy byla mým dnešním sobotním hostem, velmi zajímavým. Děkuju, že jste dorazila k nám do přenosového vozu. Děkuju.
Já také děkuji.
A hezký víkend vám všem. Přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Barbora Tachecí.